na sotin. Që din veç me lip gjithjet.